Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čaparavdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti zašto je opasno u Srbiji ukazivati na odgovornost za srebrenički genocid, kako je moguće da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja koja nema rezoluciju o osudi zločina iz 95. godine, a tu je iz više uglova osvjetljena balkansko-ruska priča o plinu i utjecajima novog vladara Kremlja na zemlje koje streme ka Evropskoj uniji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Biciklisti koji su iz Beograda krenuli put Srebrenice kako bi 11. jula prisustvovali dženazi posmrtnih ostataka u međuvremenu pronađenih žrtava genocida, nisu daleko odmakli. Iz Valjeva su se vratili natrag nakon što je njih i aktivistkinje organizacije Žene u crnom napala grupa ljudi s četničkim obilježjima i slikama Ratka Mladića. Ogromna agresija i mržnja koja ih je dočekala na prvoj stanici ipak ih neće spriječiti da nastave put ka Potočarima, prenosi njihove riječi Ljudmila Cvetković.
U Valjevu je trebalo da bude samo prva pauza na putu memorijalne povorke ka Srebrenici. Na centralnom gradskom trgu desetak biciklista pridružilo se aktivistima Žena u crnom koji su razvili transparent kojim se traži da se žrtve Srebrenice ne zaborave, a izvršioci genocida pozovu na odgovornost. Performans u tišini suprotstavila se agresivna grupa ljudi sa obeležjima četnici Valjeva i majicama sa likom Ratka Mladića, haškog optuženika, optuženog upravo za genocid u Srebrenici, Staša Zajović iz Žena u crnom.
I počeli su na jedan uobičajeni arsenal napada na nas, kurve, šiptarke, Turci, vi ste krive za Srebrenicu. I tako se broj njih povećavao i policije se broj također povećavao. Onda su počeli da bacaju predmete na nas, jaja. Mi smo stajale i dalje u ćutanju, tišini. U jednom trenutku su oni probili kordon policije koje je bilo jako puno jer je dolazila i onda su počeli frontalni napad na nas. Ja sam zapravo nekako pala na lakat, zadobila jednu tvorogu, Ljiljana Radovanović je u prsno su je napali, Milošu su sve pocepali, koleno, mislim, ostao je u krvav i još jednog aktivistu, biciklistu Dejana Gašića.
Valjevska policija uhapsila je 11 osoba zbog ovog napada, a po ovlašćenju tužioca zadržavanje do 48 sati određeno je za 5 osoba. Protiv dva lica podnata je krivična prijava bez policijskog zadržavanja, a prekršajne prijave podnate su protiv 4 osobe. Vladimir Jeftić, jedan od biciklista koji će put ka Potočarima nastaviti u četvrtak, kaže da je bio šokiran izljivom mržnje koja je ispoljena prema ljudima koji su želeli da iskažu solidarnost sa žrtvama srebreničkog genocida, ali i da podižu svest u Srbiji o ovom zločinu.
To što je mala grupa ljudi, ona ne govori ništa ni o samom Valjevu, ni o ljudima iz tog kraja. Ali prosto budete iznenađeni tom količinom mržnje, tom količinom uvreda i tom količinom agresije koja bude ispoljena prema jednoj grupi koja u miru i dostojanstvu stoji, da samo podsjeti ljude na ono što se dešavalo u prošlosti i na zločine koji su počinjeni u našem.
Dan uoči 19. godišnjice genocida u Srebrenici, grupa nevladinih organizacija organizuje protestnu akciju 11. jul, dan sećanja na genocid u Srebrenici, ispred predsjedništva Srbije. Istom prilikom pokazat će i solidarnost sa ženama u crnom koje su napadnute dok su mirno protestovale. Istovremeno od državnih organa zahtevaju da pošalju jasne poruke građanima da pojasne odgovornost države. Zoran Babić, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke sa kojim smo razgovarali povodom napada na žene u crnom, kaže da je to loša stvar za naše društvo.
Kako zaustaviti? Zaustaviti jasnom edukacijom, zaustaviti ovakvom politikom koju vodi vlada Republike Srbije, dobrosusjedskih odnosa i dobre saradnje i sa Crnom Gorom, i sa Sarajevom, i sa Banja Lukom, i sa Zagrebom.
U delu društva u Srbiji ni 19 godina nakon genocida u Srebrenici i sudskih presuda ne postoji spremnost prihvatanja i suočavanja sa onim što se 11. jula 1995. dogodilo. Ono što se desilo u Valjevu nije izuzetak. Naprotiv, zato sociolog Božidar Jakšić ocenjuje.
Znate, to se svakodnevno dešava. Ovo je samo jedna poseban vid kad ljudi krenu da se poklone žrtvama, da onda sami postanu žrtve. Ali to govori o jednoj duboko ukorijenjenoj fašizaciji društva.
I kao što primećuje poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić povodom ovog slučaja, mržnja i netrpeljivost neće nestati sami od sebe, već i nadležni pojedinci treba da doprinesu stvaranju tolerancije i poštovanju ljudskih prava i ravnopravnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Haški tribunal nedvosmisleno naziva genocidom zločin nad stanovnicima zaštićene zone Ujedinjenih naroda u Srebrenici. Baš kao što to čine rezolucija Evropskog parlamenta, Kongres Sjedinjenih država, parlamenti Australije, Kanade. Osudu zločina izrekli su i parlamenti Zapadnog Balkana, osim Bosne i Hercegovine. Jedino tu, u zemlju u kojoj se genocid desio, 11. juli nije dan sjećanja ili dan žalosti za sve njene stanovnike. Priču ima Dženana Halimović.
Tog 16. aprila 1993. godine, kada je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija donijelo prvu rezoluciju u kojoj se pominje Srebrenica, koja se proglašava zaštićenom zonom, nije se ni pretpostavljalo da će više od dvije decenije kasnije u većini zemalja civilizovanog svijeta Srebrenica biti tema i drugih rezolucija. Ovaj put ne o zaštiti, već o osudi najvećeg zločina nakon Drugog svjetskog rata, genocida. Rezolucija 819 ostavila je gorak ukus neuspjeha međunarodnih snaga da od pokolja koji su počinile snage Vojske Republike Srpske, predvođene haškim optuženikom Ratkom Mladićem, zaštite oko 8000 muškaraca i dječaka.
Pravac, potočani bratunac, ne može se zlutati,
komentar jednog od UN-ovih komandanata, Francisa Brižmona, da je, citiramo, prestao čitati rezolucije Ujedinjenih nacija zbog ogromnog jaza između retorike i stvarnosti na terenu, završen citat, pokazat će svu nespremnost međunarodnih snaga da se suoče s onim što se spremalo, a potom izvršilo u Srebrenici. Uoči 15. godišnjice zločina nad srebreničkim Bošnjacima, Evropska unija, na čijem tlu je počinjen pokolj, progovorila je glasom pokajanja i priznanja kroz riječi zastupnice u Evropskom parlamentu Diane Wallace.
We must remember because we all of us as Europeans.
Moramo se sjećati jer svi kao Evropljani imamo osjećaj deja vu kada su u pitanju potočari, osjećaj saučesništva. Svi smo na svojim TV ekranima vidjeli scene prije masakra. Imamo taj element beznađa i bespomoćnosti koji smo možda dijelili. Nikad ne možemo reći nikada više, ali možemo reći da ćemo se sjećati, da ćemo učiti i da ćemo pomoći ljudima da krenu naprijed, i to je ono što bi ovaj dan sjećanja trebao predstavljati.
Danas su gotovo sve evropske zemlje prihvatile rezoluciju i obilježavaju 11. juli kao dan sjećanja na žrtve genocida. Tu obavezu su ispunile i zemlje regije, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, te Srbija, koja je osudila zločin u Srebrenici izbjegavši termin genocid. I van Evrope zločin genocida u Srebrenici doživio je osude iz Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, te Kanade, koja je jednoglasno usvojila rezoluciju u Srebrenici, dok je jedna od najsnažnijih osuda stigla iz Australije. Njima su prethodile presude Haškog tribunala koji je osudivši generala Vojske Republike Srpske Radislava Krstića na 35 godina zatvora stavio pečat na svaku dilemu. Predsjedavajući žalbenog vijeća koje je presudilo Krstiću, Teodor Meron.
U svom stremljenju da eliminišu jedan deo bosanskih muslimana, snage bosanskih Srba izvršile su genocid. Oni su imali za cilj istrebljenje 40.000 bosanskih muslimana koji su živjeli u Srebrenici, grupu koja je simbolično predstavljala bosanske muslimane uopšte.
I pored ovih činjenica o onome što se dogodilo na njenom teritoriju, njema je, čini se, samo Bosna i Hercegovina. Ona jedina u regiji nije usvojila rezoluciju o osudi genocida u Srebrenici. U Federaciji Bosne i Hercegovine 11. juli bit će dan žalosti, u Republici Srpskoj tek petak. U parlamentu Bosne i Hercegovine nema ruku za rezoluciju, a politika i dalje stoji zakovana na principima koje je još davno postavio Milorad Dodik, aktualni predsjednik Republike Srpske.
Ne mogu nerođena srpska djeca biti kriva za nešto što je bilo prije 10-15 godina. Ne mogu i neće biti. I nije bio genocid ovdje.
Političku retoriku pobijaju činjenice, dokumenti i priznanja poput onoga kakvo je u Haškoj sudnici dao Momir Nikolić, ratni komandant za sigurnost i obavještajne poslove Vojske bosanskih Srba.
Svjestan sam da mrtve ne mogu vratiti, da porodicama svojim priznanjem bol ne mogu ublažiti, ali sam ovim činom želio da doprinesem da se napokon sazna potpuna istina o Srebrenici i njenim žrtvama, da državni organi Republike Srpske i svi pojedinci koji su učestvovali u zločinu slijede moj put, priznaju svoje učešće i krivicu, predaju se i odgovaraju za ono što su uradili.
Ignorisanjem rezolucija i sudskih presuda zločin se samo uvećava. Moramo učiti od drugih, savjetuje predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine Fadila Memišević.
U Gvatemali je nakon 30-godišnjeg građanskog rata, kod nas je agresija, vlada smogla snage da napravi jedan veliki izvještaj u kojem se eksplicitno kaže: učinili smo genocid nad plemenom Maja. Mi se stidimo zbog toga i želimo da se to nikada nikome ne ponovi. E, mi smo izgleda jako daleko od ove tačke suočavanja. Ovo što naši rade parlamentarci, ja mislim, treba da bude povod Evropskom parlamentu, odnosno Evropskoj uniji, da jedan od uslova prijema Bosne i Hercegovine bude usvajanje zakona o kažnjavanju negiranja, minimiziranja i tabuziranja genocida.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
General Ratko Mladić je u Hagu, suđenje je u toku, ali svjedoci odbrane nastavljaju propagandu. Luka Dragičević, oficir za moralna, vjerska i pravna pitanja Sarajevsko-romanijskog korpusa koji je opsjedao Sarajevo, danas je upotrebljavao izraze za koje je Haško tužiteljstvo ustvrdilo da su rasistički.
Haški tužitelj Weber pročitao je iz riječnika definiciju rasizma prema kojoj se jedan narod teoretski stavlja u biološki povlašten položaj na drugim. To je usporedio s Dragičevićevim smjernicama jedinicama Sarajevsko-romanijskog korpusa o Srbima kao genetski nadmoćnijim, ljepšim i pametnijim od građana druge vjere. Svjedok obrane je pritom otvoreno potvrdio da se u podizanju morala srpskim vojnicima koristio rasističkim izrazima o nadmoći te uvredljivim poput poturica, jer se osobno uvjerio da je to točno.
Ovo je u suštini sve tačno, to je moje iskustvo iz dotadašnjeg života, tako da stojim iza svega ovoga. Jer da ne vjerujem, ne bi tako ni napisao, ali napominjem da tu ima i elemenata propagande sračunate na podizanje borbenog morala naših vojnika.
Pukovnik Dragičević je ustvrdio da se uvjerio u nadmoćnost Srba i, kako je naveo, da treba malo više udariti poturice po nosu kako bi ponovno promijenili vjeru. Suđenje za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se iskazom Nenada Kecmanovića, predratnog i ratnog političara. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Elvir Salihović učesnik je i ovogodišnjeg Marša mira. Bilo mu je 9 godina kad se desila Srebrenica. Danas 28-godišnjak prisjeća se kako mu je te 95. godine život spasila majka, skrivajući ga pod haljinom.
Nas mušku djecu, oni su odvajali sa 8 godina i sa 9, sa 10, 12. Imao sam sreće zato što sam bio manji. Bio sam uz majku, to je sve mi ostalo sjećanje. Kao da je bilo prije, možda nazad godinu, možda tako nešto. Svaki put kad dođu do ovoga, to sve ponovno se vrate sjećanje.
Priče preživjeli Srebreničana, baš kao i video zapis o Izudinu Aliću, kojem je 1995. godine kao dječaku haški optuženik Ratko Mladić darovao čokoladu, prije nego su njegove snage ubile 8000 uglavnom muškaraca, potražite na internet stranicama ovog radija. Nakon barikada na mostu, odnosno postavljanja parka mira, opštinske vlasti Sjeverne Mitrovice ne miruju. Počele su radove na pješačkoj zoni koja će se zvati Trg cara Lazara. To što će se time zapravo onemogućiti bilo koji saobraćaj između dvije strane grada, kao da ne zanima opštinske dužnosnike. Sa detaljima Amra Zineli.
Odluku o pretvaranju jednog dela ulice u pešačku zonu donala je pre dve nedelje Skupština opština Severne Mitrovice, a na predlog odbornika izjavila je za Radio Slobodna Evropa Ksenija Božović, predsjednica Skupštine Severna Mitrovica.
To je normalno i u skladu sa statutom. Ta pešačka zona bi se odnosila od, znači, Telekoma do okružnog toka ispred Solitera.
Ta odluka je dalje dostavljena gradonačelniku Goranu Rakiću uz zahtev da se ispituju mogućnosti za njeno sprovođenje. Rakić je odluku donio i tako su radovi već počeli danas. Prethodno su zvaničici odlazeće vlade Kosova poručili da ukoliko Srbi sami ne uklone barikade, to će uraditi kosovske vlasti. Predsjednik Južne Mitrovice Akim Bahtiri oštro je reagovao na ovu, kako je rekao, najtežu provokaciju vlasti na severu, koja za cilj ima da se blokira sloboda kretanja. On je iz tog razloga zatražio od domaćih međunarodnih vlasti da poduzmu zakonske mere kako bi se prekinuo rad na ovom trgu. Inače, pitanje podizanja barikada u Mitrovici bila i tema razgovora posljednje posete zamenice kosovskog premijera Edite Tahiri Briselu, gde je od zvaničnika Evropske unije zatražila dodatna angažovanja, a kako bi se barikade uklonile i ponovo uspostavila sloboda kretenja. Ali gradonačelnik Severne Mitrovice Rakić kaže da o Severnoj Mitrovici odlučuju sami građani.
Ja mogu samo reći da gospođa Edita Tahiri neće odlučivati šta će se praviti opština Severne Kosovska Mitrovica, o tome kako će biti uređena opština Severna Mitrovica odlučivati građani i naravno nadležni organi, prevashodno skupština i ja kao gradonačelnik. Pa mi već radimo na uređenju tog parka, znači ja ću da podržim tu odluku, znači odluku koju je donela skupština. Sloboda kretanja će biti omogućena, znači pešačka zona će omogućiti jednoj i drugoj zajednici da nesmetano prolaze ovi most.
Da ni ovu odluku lokalne vlasti na severu nisu donele na svoju ruku, dokazuje se češće prisustvo direktora Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marka Đurića. On na severu boravi danas gde je poručio.
Niko ne može da zabrani našim ljudima da uređuju svoje poslove i da uređuju svoj grad na način na koji to smatraju primereno. Srbija stoji i stajaće ovde i uz srpski narod u potpunosti i nema ni jednog jedinog razloga da zapaljivim izjavama kakve smo čuli u prethodnih nekoliko dana trujemo atmosferu na Kosovu i Metohiji.
A poznavalac prilika na Kosovu, Ranđel Nojkić, kaže da je pretvaranje jedne od glavne ulice u gradu u pečačku zonu pod nazivom Trg cara Lazara nepotrebno i pogrešno, zato što je prostor Severne Mitrovice poprilično ograničen, te i u sadašnjem stanju postoje poteškoće u kretenju vozila. Ovim se stvara još jedna nova blokada slobode kretenja, kazuje on.
Pretvarati te najveće žile kucavice saobraćajne u tom delu u pešačke zone znači praktično mobilisati ili napraviti novu blokadu kretanja. Tako da mislim da je to iz praktičnih razloga pre svega neprihvatljivo, odnosno nešto što zapravo bi ugušilo život na tom prostoru.
Špend Kursani, analitičar iz Prištine, navodi da ovim potezima srpska država samo betonira jače podelu severa i to ne samo politički, već i fizički. Blokade ulica su samo nastavak jedne politike naspram Prištine u cilju sprovođenja interesa Srbije. To pokazuje da Srbi ne veruju državi Kosovo, a pogotovo oni Srbi na severu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Potpisivanjem komercijalnog ugovora o izgradnji dionice Južnog toka kroz Srbiju između Ruskog Gazproma i Srbija Gasa stvoren je privid da u vezi s ovim plinovodom više ništa nije sporno. Međutim, iz Evropske energetske zajednice poručuju da i dalje ostaje suštinski problem u međudržavnom sporazumu između Rusije i Srbije. Slušate Branku Drivić.
Uprkos tome što je premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao da je zemlja ugovorom dobila najbolje uslove za gradnju Južnog toka, vrednog više od 2 milijarde evra, teško da će ovaj gasovod postati realnost ukoliko se međudržavni sporazum sa Rusijom o gradnji deonice tog gasovoda kroz Srbiju, potpisan još 2008. godine, ne dovede u sklad sa normama evropske energetske politike. To za Radio Slobodna Evropa kaže Dirk Bušle, zamenik direktora sekretarijata Evropske energetske zajednice.
Međudržavni ugovor o Južnom toku između Srbije i Rusije krši odredbe trećeg energetskog paketa, kao što je omogućavanje pristupu treće strane gasovodu, postavljanje infrastrukture od strane samih kompanija koje zaobilaze nezavisno regulatorno telo, neprilagođavanje vlasničke strukture evropskim zakonima.
Srbija je kao članica Evropske energetske zajednice usvojila treći energetski paket Evropske unije i on mora od 2015. godine u potpunosti da se primenjuje, što pogađa planiranu izgradnju gasovoda Južni tok. Iako Srbija nije članica Evropske unije, svejedno je dužna da se pridržava pravila Evropske energetske zajednice kojoj je već pristupila. U tom kontekstu Dirk Bušle upozorava.
Zakonska regulativa koja postoji kako u Srbiji, tako i u Evropskoj uniji i Evropskoj energetskoj zajednici, u potpunoj je suprotnosti sa odredbama tog međudržavnog ugovora između Rusije i Srbije o Južnom toku i ta kontradikcija stvara nesigurnost. Mi možemo pozvati na ponovne pregovore o promjeni tih problematičnih odredbi, ali sve dok ova nesaglasnost ne bude otklonjena, biće veoma teško da projekt Južni tok ugleda svetlost dana.
to actually come alive.
Na česte primetbe da je Evropska komisija izuzela neke druge gasovode, poput Severnog toka recimo, od dejstva svojih energetskih normi, a da u odnosu na Južni tok zahteva njihovo striktno poštovanje, Bušle odgovara da je problem u tome što prilikom sklapanja međudržavnih ugovora sa Rusijom o gradnji gasovoda Južni tok nije ni bilo traženo izuzeće od pravila, već je to izuzeće kroz te međudržavne sporazume unilateralno postavljeno kao pravilo, što sada predstavlja veoma frustrirajući faktor. Upitan da prokomentariše nedavni sporazum o Južnom toku između austrijskog OMV-a i ruskog Gazproma, Bušle odgovara da je to sporazum koji su potpisale kompanije i da nije u nadležnosti Evropske energetske zajednice, a o tome da li je ili nije u saglasnosti sa evropskim zakonodavstvom odlučuje Evropska komisija. I Vladimir Medović, docent na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment Univerziteta u Novom Sadu i saradnik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa kaže da problem koji postoji u međudržavnom ugovoru između Rusije i Srbije o gasovodu Južni tok ostaje i dalje, uprkos potpisivanju komercijalnog ugovora o njegovoj gradnji.
Ti problemi nisu otklonjeni, tako da je rizik ostao i dalje. Ja očekujem da će to biti pitanje otvoreno u okviru poglavlja koje bude se odnosilo na energetiku. Mislim u kontekstu pregovora između Srbije i Evropske unije o članstvu Srbije u ovoj organizaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Delegacija ruskog Gazproma i u Hrvatskoj susreli su se s predsjednikom Ivom Josipovićem i premijerom Milanovićem, a tema je bila mogućnost buduće saradnje. Enis Zebić saznaje.
Bez očekivanja nekih konkretnih dogovora, hrvatski državni vrh sastao se danas na zasebnim sastancima sa izaslanstvom ruskog energetskog diva Gazprom, predvođenim prvim čovjekom Gazproma Aleksejem Millerom. Prema priopćenju iz ureda predsjednika, predsjednik Ivo Josipović naglasio kako vodi politiku otvorenih vrata za razgovor sa svima čiji su poslovni planovi sukladni hrvatskim nacionalnim interesima. Hrvatska energetska politika, naši ekonomski interesi i europska energetska politika okvir su za odnose sa svim stranim partnerima, kazuje prema priopćenju. Izaslanstvo Gazproma i Gazprom Njefte iskazalo interes za prijavu na natječaj za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu, koji se otvara 18. srpnja ove godine. Predsjednik Josipović zahvalio na iskazanom interesu te istakao da će postupak odlučivanja na natječaju biti u cijelosti transparentan sa jednakim odnosom prema svim ponuđačima. Razgovor se vodio i o drugim aktualnim temama energetske politike, uključujući projekt Južni tok i poziciju INA i drugih tvrtki na hrvatskom i europskom energetskom tržištu, stoji u priopćenju. Hrvatska je pre nekoliko godina dogovorila se priključi na Južni tok odvojkom iz Mađarske, ali ugovor o tome nije potpisan u predviđenih dvije godine i ta je opcija zamrla. Jučer je na potpisivanju ugovora o Južnom toku između ruske strane i Srbije kao mogućnost navedena izgradnja kraka plinovoda prema Hrvatskoj. Podsjetimo, Evropska unija protivi se sudjelovanju država članica u izgradnju Južnog toka jer njezin treći energetski paket zabranjuje kompanijama koje proizvode plin da se bave i njegovim transportom. Na to se referirao premijer Zoran Milanović danas prije sastanka.
Slušamo i pratimo što se događa u Briselu, u tome sudjelujemo, ali moramo se pobrinuti sami za sebe. Ali kažem, neka naša članstva nas obvezuju na određeni način, to je NATO, to je Evropska unija, ali nismo prestali biti država, prema tome gledamo svoj interes.
Pred manje od mjesec dana u Hrvatskoj su bili i prvi ljudi američke energetske diplomacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
A crnogorsko-ruski odnosi se zaoštravaju ovaj put na takozvanoj špijunskoj priči. Izjava iz NATO-a da između 25 i 50 obavještajaca rade kao ruski agenti apsolutno nije iznenađenje za Blagoja Grahovca, ovaj geopolitički analitičar kaže.
Odavno oni prate Crnu Goru i znaju da je u Crnoj Gori na sceni dupla igra. Bukša priča o evropskim i euroatlantskim integracijama, a ispod toga kroz mrežu organizovanog kriminala i korupcije provodi se tiha okupacija svih resursa od strane ruskih tajkuna. Ta dupla igra prvenstveno je igra koju vodi vladajuća partija. Na nesreću i drugi dio vlasti, socijaldemokratska partija, to isto uočava, ne preduzima ništa godinama da se to očisti od takve duple igre. Što se tiče i ruskih nekih upozorenja za Crnu Goru, kobajagi da su oni protjerani institut iz Crne Gore, to su trikovi. To su trikovi obavještajaca, upravo treba čitati suprotno. I ovo upozorenje koje je sada došlo je zapravo upozorenje Đukanoviću, ono što sam već najavio da će ga pustiti vjerojatno do jeseni, ove jeseni, da se igra dupla igra, a nakon toga će svi računi stići na naplatu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Novi zakon o radu ne smije proći, poručili su sindikati sa okupljanja u Beogradu. Kontroverzne zakonske izmjene koje vlast obrazlaže neophodnim reformama, sindikalci vide kao katastrofu za radničku klasu i najavljuju burne proteste. Istim povodom iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Masovna otpuštanja zaposlenih, duplo manje plate, pretvaranje radnika u obespravljene nadničare i vladavina turbokapitalizma, ako je suditi po mišljenju sindikalnih lidera, čekaju građane Srbije ako na snagu stupi predloženi zakon o radu.
Nama sve ovo liči što se radi na selidbu Bangladeša u ovaj deo sveta. Žele da povećaju profite uštedom na transportnim troškovima. Što da vozimo Nike iz Bangladeša kad možemo da ih vozimo iz Srbije? Jeftinije. Mi to ne možemo da dozvolimo.
Kaže Branislav Čanak, lider sindikata Nezavisnost, opisujući moguće efekte novog zakona. Konačna odluka u vezi sa jednim od najvažnijih zakonskih rješenja čeka se u atmosferi bez javne rasprave, pa su samostalni sindikat i Nezavisnost, koji okupljaju najveći broj radnika, organizovali okrugli sto pod nazivom Zakon o radu, reforma ili antireforma, uz učešće intelektualaca i aktuelnih političara. Zagorka Golubović, nekadašnja profesorka sociologije rada, kaže da je na pomolu legalizacija kršenja ljudskih prava.
Prema odredbama predloženog zakona, radnici su u težem položaju nego što su ikad bili. Moraju svoje poslodavce da shvate kao autoritarne gazde koje mogu da odlučuju o njihovom životu. Kako poslodavac odredi dužinu rada, tako se to sprovodi, dakle rad onda ne traje 8 sati, možda traje i 10, i 12, i 20 sati.
Pokušavajući da objasne zašto, kako kažu, novi zakon štiti poslodavce dok su obaveze i kazne samo na zaposlenima, sindikalci su u pomoć pozvali i stručnjake koji su iznijeli jednostavnu tezu. Neoliberalni ekonomski koncept beskompromisno se sprovodi preko leđa radnika. Božo Drašković iz Instituta ekonomskih nauka smatra da je posljednjih 15 godina pa i danas u Srbiji na sceni savez vlada i krupnog kapitala.
U okviru tog koncepta podešava se zakonska regulativa, gura vodu na vodonici maksimiziranja profita upravo za krupni kapital i krupne vlasnike. A onda bi bilo pošteno da predstavnici političke vlasti ovo i saopšte javnosti. I da kažu mi radimo to i to ne zbog lažnog razvoja, nego da maksimiziramo nečije profite. Mi zapravo uništavamo sopstvenu ekonomiju i neka nam je Bog u pomoći.
Ocene stručnjaka i sindikalaca idu do mišljenja da se pod plaštom navodnih reformi Srbiji sprema neoliberalna hegemonija i sudbina ekonomske kolonije i da je posljednja linija odbrane ne dozvoliti da se donese predloženi zakon o radu. Borko Stefanović, poslanik opozicione demokratske stranke, podsjećajući na izjavu ministra Ivice Dačića da može i da se žrtvuje na Terazijama, ali da će zakon biti usvojen, kaže da je rješenje daleko jednostavnije.
Nema potrebe bilo ko da se spaljuje, dovoljno je samo u skupštini da glasa protiv. Taj zakon samo potvrđuje savez davno uspostavljen. Između tajkuna i vlasti promijenjeni su samo akteri u vladi, ali akteri u tajkunskoj strukturi nisu.
Uprkos tome što sindikati ponavljaju da je vlada gluva na njihove primjedbe, vlast tvrdi da su upravo sa sindikatima zajednički usaglašene 3/4 stavki iz novog zakona o radu. Zoran Babić, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, kaže da je novo rješenje u interesu svih građana.
Ja neću da vam bacam prašinu u oči. Nijedan zakon ne može da kaže radnik ne može da bude otpušten. Vlada mora da posmatra i poslodavce, zato što u ovoj državi žive i poslodavci. Nadam se da će ovim zakonom biti deo kompromisa između poslodavaca, sindikata i vlade.
Da će se do dogovora teško doći, čini se nakon posljednjih istupa sindikalnih lidera, a pogotovo posle odlučne najave da će pod njihovim vođstvom hiljade radnika izaći na ulice ako vlast na silu progura nova rješenja radnog zakonodavstva. Sociolog Srećko Mihajlović zaključuje da zbog nesigurne budućnosti tvrdoglavost da se sprovedu planirane promjene ne bi bila pogubna samo za radnike, već za čitavo društvo.
Kod ovog zakona, ako se on primeni, mi sljedeće godine ćemo moći da kažemo, ove godine je najmanji natalitet. Koji je to mlad čovjek toliko hrabar da kaže, imat ćemo decu bez obzira na sve? Pa zaista to je ona vrsta hrabrosti koja se graniči sa ludošću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti sjećanja preživjelih Srebreničana. Abdullah Halilović, koji u ruci još uvijek nosi metak od 11. jula, kaže:
najteži mi je moment, to su Kamence iznad Kravice, prva zasjeda gdje mi je otac i brat, oni su ostali. Otac je zvao moju dule, ovo se fulao, Hajrudin, ako me čujete, ranjen sam. Stari brat je sa mnom bio, on se vratio i mi smo se tek četvrti dan sreli na Udrću, ali oca nije našao. Moj otac je streljan u Kravici, a brat mi je streljan u Hođićima, opština Zvornik, tu je i pronađen.
A sljedeći ljetnu šemu danas repriziramo dio našeg specijalnog izdanja Pred vratima Evrope. Kad je Italija preuzela predsjedavanje Unijom, Tonino Picula je podsjetio na oživljavanje Jadransko-jonske inicijative.
Preko 70 milijuna ljudi gravitira tom prostoru, a inicijativa već uključuje prioritete poput investicija i energetske neovisnosti. Povezuje 4 zemlje članice i 4 zemlje koje to žele postati. Sličan model zajedništva članica i susjedstva bio bi koristan i cijeloj Uniji.
A ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Priča o tome da nemali broj crnogorskih obavještajaca rade kao ruski špijuni se nastavlja. Iako je premijer Milo Đukanović glatko odbio bilo kakvu povezanost njegovih sigurnjaka s nekadašnjim KGB-om, navodi od 25 do 50 dvostrukih agenata u Maloj Crnoj Gori, potvrđeni su i u sjedištu NATO-a, agenciji Associated Press. Geopolitički analitičar Blagoja Grahovac kazao je Srđanu Jankoviću da on nije iznenađen.
Odavno oni prate Crnu Goru i znaju da je u Crnoj Gori na sceni dupla igra. Bučna priča o evropskim i euroatlantskim integracijama, a ispod toga, kroz mrežu organizovanog kriminala i korupcije, provodi se tiha okupacija svih resursa od strane ruskih tajkuna. Ta dupla igra prvenstveno je igra koju vodi vladajuća partija. Na nesreću i drugi dio vlasti, socijaldemokratska partija, to isto uočava, ne preduzima ništa godinama da se to očisti od takve duple igre.
Podsjetimo, na vijest Associated Pressa odmah je reagovao premijer Milo Đukanović tvrdnjom da mu tokom diplomatskih razgovora ni u naznakama nije nagovješteno da se sumnja u postojanje obavještajaca povezanih sa Rusijom, dok je istovremeno član Odbora za bezbjednost i odbranu iz Socijaldemokratske partije Borislav Banović rekao za naš program da NATO nije siguran u naše bezbjednosne strukture, ali da ta upozorenja nisu shvaćena na pravi način. Treba reći da je izjava neimenovanog zvaničnika da u Crnoj Gori postoji između 25 i 50 ruskih špijuna dolazi u trenutku kada su odnosi zvanične Crne Gore i Rusije zategnuti zbog pridruživanja Crne Gore sankcijama Europske unije prema Rusiji zbog ukrajinske krize. Tim povodom je, podsjetimo, ruska gazeta krajem aprila objavila oštro intoniran tekst u kome se između ostalog navodi da su Rusi tajno istisnuti iz svih sfera života u Crnoj Gori i da Đukanovićeva vlada marljivo čisti zemlju od ruskog uticaja, kraj citata. Da li tu postoji nelogičnost, pitali smo Blagoja Grahovca, koji smatra da se radi o jednom od obavještajnih trikova Rusije.
Što se tiče i ruskih nekih upozorenja za Crnu Goru, kobajagi da su oni protjerani istisnuti iz Crne Gore, to su trikovi. To su trikovi obavještajaca, upravo treba čitati suprotno. I ovo upozorenje koje je sada došlo je zapravo upozorenje Đukanoviću, ono što sam već najavio da će ga pustiti vjerojatno do jeseni, ove jeseni, da se igra dupla igra, a nakon toga će svi računi stići na naplatu. Zašto Đukanoviću? Pa zato što je on najodgovorniji i zato što zapravo ta nesretna državna bezbednost koja je zlo Crne Gore, a po Crnu Goru, je u nadležnosti i njegovoj.
Tema ruskih špijuna je u jednom trenutku bila tema i u Skupštini Crne Gore tokom rasprave o izvještaju o radu Odbora za bezbjednost. Koča Pavlović iz Demokratskog fronta je ocijenio da konstatacija iz NATO treba da bude alarm za crnogorske institucije.
Ja mislim da je ono što su oni objavili razlog za alarm u svakoj normalnoj državi. Ne zato što su oni rekli da je tih 25 ili 50 ljudi koji rade u našim obaveštajno-bezbjednosnim strukturama radi za Ruse, nego zato što ne rade za nas. Nebitno je da li rade za Ruse, Amerikance, Turke, Albance, ali da su oni u našoj agenciji, a da rade za drugoga, to je alarm u svakoj normalnoj državi. Činjenica da postoje dvojni agenti u našim službama je neprihvatljiva, oni moraju biti odmah odstranjeni, jer ta služba mora raditi kao služba za zaštitu ove države, a ne za zaštitu DPS-a u izbornom procesu, ne za zaštitu Šarića i njegove ekipe, ne za zaštitu kriminalnih struktura itd.
Kako skinuti svaku sumnju da u Crnoj Gori navodno djeluju obavještajci u interesu Rusije, pitali smo člana odbora za bezbjednost Ljuđa Ljuba Škrelju. On kaže da takav podatak nikada nije prolazio kroz odbor, ali i da odbor nema mnogo mehanizama za utvrđivanje istinitosti izrečenih sumnji.
Ja nemam informaciju da postoji apsolutno. Do mene, evo, redovno pratim sjednicu odbora, nije došla jedna takva informacija. Ali u svakom slučaju možda postoji način da odbor za bezbjednost pozove nadležne državne organe koji su za to, pa da mi napravimo jednu sjednicu na kojoj bi se otvarala ta tema, da bismo saznali da li je to istina, nije, odakle i tako dalje i tome slično. Sem toga ne vidim mogućnosti niti mehanizama da odbor sem parlamentarne istrage ili u vidu saslušanja i od toga, da odbor za bezbjednost ima neke druge mogućnosti ili mehanizme po tom pitanju.
Blagoje Grahovac vjeruje da crnogorske institucije ne mogu ništa učiniti.
Ne mogu ništa uraditi ove institucije, one su zarobljene, mogu pričati priču i fingirati. One su odgovorne za ovakvo stanje. Na tome, oni će sada pokušati da svako sebi sa sebe spira odgovornost. Nemoguće je to, oni vrše vlast toliko decenija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U julu 1995. godine u Srebrenici su pripadnici vojske bosanskih Srba odvajali muškarce od žena. Među njima i dječake, koji su poslije ubijeni. Samo nekim od njih pronađeni su posmrtni ostaci u masovnim grobnicama. O strahotama srebreničkog genocida Maji Nikolić su govorili Srebreničani koji su samo zahvaljujući nekoj čudnoj sreći uspjeli preživjeti.
Elvir Salihović iz Srebrenice imao je samo 9 godina 1995. i sam je mogao biti žrtva srebreničkog genocida da ga majka nije uspjela spasiti skrivajući ga u svoje haljine.
Nas mušku djecu, oni su odvajali sa 8 godina i sa 9, sa 10, 12. Imao sam sreće zato što sam bio manji. Bio sam uz majku, to su mi ostalo sjećanje. Kao da je bilo prije, možda nazad godinu, možda tako nešto. Svaki put kad dođu do ovoga, to sve ponovno se vrate sjećanje.
2 mjeseca po šumama od Srebrenice prema Kladnju živio je i Muhizin Omerović.
Love vas svaki dan, ne znate teren, svaki korak može da znači korak na minu ili za svakog drveta vas vrijeba opasnost, može da bude znači zasjeda. Gledao sam direktno scene ubijanja, znači na jednom brdu odakle sam uspio pobjeći, gdje su ostali neki oko 700 ljudi zarobljeni. Gledao sam vojnika, znači srpskog vojnika koji je ušao među te ljude i koji je onako, znači ne znam po kom principu, birao ljude i pucao im u glavu iz pištolja. Znači prolazio između tih ljudi i pucao ljudima u glavu. Ja sam bio s druge strane, bio sam sakriven i tad sam imao onu želju da viknem, da kažem, ti si idiot, znaš to, nisam jednostavno izgledao. I dođete u situaciju da vam je svejedno, hoće vas više ubiti.
Svi oni koji su se uspjeli spasiti bježeći prema Tuzli ili Kladnju, nailazili su na razne zasjede. Vehid Dedić u jednoj takvoj zasjedi izgubio je 10 svojih rođaka koji su bili maloljetni.
Umani Tečić, on je maloljetan bio i nije prešao, znači moji 10 rođaka koji su bili maloljetni, znači bili su od Kameničkog brda dole do asfalta na Mravincima, znači da nisu uspjeli preći taj put. Ima nas da smo preživili i da ćemo svjedočiti do sudnjeg dana.
Abdullah Halilović i danas nosi metak u ruci koji ga je pogodio 11. srpnja 1995. godine. Njegovi otac i brat, kao i kolege policajci s kojima je bježao, streljani su na putu prema slobodnoj teritoriji.
Imao sam par kolega i Srebrenci koji su bili teško ranjeni. Pokušao sam im pružiti prvu pomoć, ali nije bilo. Jedan od tih je bio Hukić Sabit, policajac Srebrenci. Ga je pogodila granata u lijevu stranu, pokidala ovaj dio donji rebara, tako da sam ga previo, ali nije davao znakova života, ostao je tu. Najteži mi je moment, to su Kamenice iznad Kravice, prva zasjeda, gdje mi je otac i brat, oni su ostali. Otac je zvao moju dule, ovo se fulao Hajrudin, ako me čujete, ranjen sam. Vrate se, stariji brat je sa mnom bio, oni se vratio i mi smo se tek četvrti dan sreli na Udrću, ali oca nije našao. Moj otac je streljan u Kravici, a brat mi je streljan u Hođićima, opština Zvornik, tu je i pronađen.
Za Omera Malića, koji je na putu smrti gledao kako mu streljaju oca, ovo su najteži dani.
Na jednom dijelu puta sam bio iz nemogu, gdje nisam mogao dalje, tako da mi je tu došao brat i pitao me šta je, ja sam mu rekao da nastavi dalje, da bar neko uspije prijeći, jer otac je već bio zarobljen na teritoriji Kravici, da bar neko prijeđe živ. Uz Božju pomoć vratila mi se snaga i uspio sam i ja prijeći. Bilo je stari i mladi i djeci od 15 godina. Posle toliko vremena teško se sve prisjećati toga. Ne ponovilo se nikom. Veliko zlo, najveće zlo koje se moglo dogoditi. Golorukom narodu, ni krivom ni dužnom.
Naši sugovornici kažu da 19 godina poslije Srebreničanima se čini i dalje velika nepravda. Za Radio Slobodna Evropa, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana donosimo novosti iz institucija Europske unije te o nastojanju da se nacionalni park Una iz Bihaća nađe na listi najzanimljivijih turističkih destinacija svijeta. Tu je i priča o pčelarima Srebrenice koji žele iskoristiti priliku za izvoz na probirljivo evropsko tržište. Program Pred vratima Europe uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Na vratima Europe.
Emisija o evropskim integracijama.
Nakon što je njemački socijaldemokrata Martin Schulz ponovo izabran za predsjednika Europskog parlamenta sa 409 glasova, što je u parlamentu objavljeno ovako:
Honorevoli Schulz, 409 voti, to presidente del Parlamento europeo.
A stari novi predsjednik održao prigodnu riječ.
Ich bin mir bewusst, dass aus diesem
biti prvi ponovno izabran predsjednik Europskog parlamenta, moram reći da je to iznimna čast. Svoju ću dužnost obavljati vrlo ozbiljno, jer smo mi srce evropske demokracije.
Italija je predstavila osnovne smjernice svog predsjedavanja Europskom unijom u narednih 6 mjeseci. Premijer Matteo Renzi obratio se poslanicima Europskog parlamenta.
L'Italia per chiedere all'Europa i cambiamenti che lei non è in grado di fare.
Italija ovdje želi reći da je prva spremna promijeniti se i da vjeruje u europske institucije. Mi smo prvi rekli da želimo poštivati pravila, mi ne tražimo da se ona izmijene. Međutim, želimo reći da poštuju pravila oni koji se sjećaju da smo svi zajedno potpisali, dakle naši prethodnici su potpisali pakt koji se zove Pakt o stabilnosti i rastu. Imamo stabilnost i imamo rast. A pitanje rasta kao ključnog elementa neće ostvariti samo jedna zemlja, ne samo Italija.
Non ci sarà un'Europa degna di questo nome finché non ci sarà il servizio civile europeo per i nostri ragazzi.
Europa neće biti dostojna svojeg imena kada ne bude postojala državna služba Europe za naše mlade koji će prepoznati u Europi mogućnost vlastitog osobnog rasta i također nećemo imati prostor u Europi ako ostanemo samo jedna točka na Google Maps. Mi smo jedna zajednica, mi smo narod, nismo samo zbir zemljopisnih zemalja.
Non siamo un'espressione geografica.
Među brojnim poslanicima koji su govorili tokom sjednice na kojoj je predstavljeno predsjedavanje Italije, bio je i Tonino Picula iz Hrvatske.
Europska unija još uvijek čeka oporavak od krize, a kriza je ekonomska i kriza vizije. Stoga je tijekom predsjedanja opravdano razvijati inovativne programe za gospodarski rast, kao i poticati otvorenu raspravu o konceptima za samu Uniju. Ovo predsjedanje pada u tranzicijsko vrijeme jer će nova komisija biti imenovana tek pred kraj vašeg mandata. Međutim, predsjedanje možete iskoristiti i za punu posvećenost postojećim programima. Jedan je Jadransko-Jonska inicijativa. Preko 70 milijuna ljudi gravitira tom prostoru, a inicijativa već uključuje prioritete poput investicija i energetske neovisnosti. Povezuje 4 zemlje članice i 4 zemlje koje to žele postati. Sličan model zajedništva članica i susjedstva bio bi koristan i cijeloj Uniji, jer oporavak europskog projekta ovisi dobrim dijelom o stabilnosti i europskoj perspektivi naših susjeda.
Bosna i Hercegovina očekuje da Italija podrži ubrzanje BH reformi na putu europskih integracija. Šef BH diplomatije Zlatko Lagumdžija.
U razgovorima sa ministricom vanjskih poslova Italije, koja preuzima predsjedavanje sa Europskom unijom, smo već dogovorili da, i ona je to najavila, da će Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan biti u prioritetima njenog predsjedavanja i mogli bi očekivati da i Italija tu neku vrstu liderstva preuzme kao predsjedavajući Europske unije u narednom periodu, naredne pola godine, kako bi do kraja godine pripremili proces ustavnih reformi nakon izbora.
Vijesti iz Europske unije.
Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora i Srbija, 5 zemalja Zapadnog Balkana, kao i Republika Moldavija, osigurale su puni pristup novom 7-godišnjem programu Europske unije za istraživanje i inovacije pod nazivom Horizont 2020. Predstavnici ovih 6 zemalja potpisali su u Briselu 1. jula sporazume o pristupanju. Natalija Dijaniškova, šefica sekcije Operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju u delegaciji Europske unije, napominje da ukupna vrijednost programa iznosi nekoliko milijardi eura.
Iz perspektive Europske unije ovo je mali projekat, mi smo ga sufinansirali sa iznosom od 300.000 eura, međutim ono što je bitno je da su osobe koje su uključene u ovaj projekat, ministarstva i druge odgovorne institucije, sada dobile neophodno znanje koje se veže za provedbu ovog projekta Horizont 2020, koji će se nastaviti tokom sljedećih 7 godina. Vidjeli ste također da se radi o jednom ogromnom projektu koji se tiče razvoja i istraživanja. Ono što je bitno je da je ispunjena ova misija i da Bosna i Hercegovina sada ima priliku da radi dalje na tome.
To say just a couple of words on Horizon 2020. So this program...
Par riječi o samom projektu Horizont 2020, on će trajati sljedećih 7 godina i ukupna vrijednost ovog projekta iznosi nekoliko milijardi eura. Vijeće ministara je 25.6. odlučilo o tome da će se Bosna i Hercegovina pridružiti ovom programu. To će omogućiti zvanično učešće u programu, a isto tako poboljšanje u svim oblastima koje se tiču razvoja i istraživanja.
Research and development areas.
Stručna savjetnica za međunarodnu saradnju i europske integracije pri Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine Alma Hasanović naglašava da će se Bosni i Hercegovini otvoriti europski fondovi za nauku i inovacije kao i svim drugim članicama Europske unije. Sporazum će se primjenjivati od 1. januara 2014. podsjeća Hasanović.
Potpisivanje međunarodnog sporazuma našoj naučnoj zajednici, kompanijama koje imaju kapacitet za inovativnost i u jednom dijelu programa predstavnicima civilnog društva, otvorit će se EU fondovi za nauku i inovacije kao i svim drugim zemljama članicama Europske unije vrijedni 77 milijardi eura za period 2014-2020. godina. Da li će projekti biti izabrani za finansiranje, zavisi od kvaliteta predloženih projekata i uspjeh naših institucija zavisi u velikom o tome koliko će biti vješti da se povežu sa međunarodnim partnerima. Naglasit ću što je vrlo važno da će i zemlje našeg regiona biti pridružene ovom programu, što znači da regionalne naučne institucije su također ravnopravni partneri u projektima koji se finansiraju kroz Horizont. Horizont čine tri glavne teme, to su izvrsnost u nauci, industrijsko vođstvo i društveni izazovi.
Prva zemlja regiona koja je potpisala međunarodni sporazum o pristupanju Horizontu bila je Crna Gora. Ministarka nauke ove zemlje Sanja Vlahović govori o ciljevima kako bi se oblast nauke i inovacija podigla na viši nivo.
U odnosu na prethodni period uspjeli smo da značajno podignemo nivo ulaganja u nauku i istraživanje u našoj zemlji. Ono što je važno napomenuti jeste da će ove godine iz budžeta, ali i ostalih izvora, biti korišćen maltene trostruki iznos sredstava u odnosu na prethodni period. To će svakako učiniti da već u narednom periodu i zvanična statistika prepozna rast ulaganja u naučna istraživanja u Crnoj Gori, što nas približava barem korak vrlo zahtjevnom, izazovnom cilju koji je Evropska unija postavila pred nas, a koji tako jarko želimo da dostignemo. U cilju stvaranja značajnog efekta naše zajednice, razumijevajući da Crna Gora ima relativno ograničen broj naučno-istraživačkih radnika, dakle naučnika i istraživača, predano radimo na stvaranju sinergije među njima, na stvaranju jače veze između naših naučnika, istraživača, ali i njihovih naučno-istraživačkih institucija. Ono što je za nas jako važno jeste da, pored zemalja iz regiona, zapravo želimo izuzetno dobru saradnju sa državama Evropske unije, ali pored toga podstičemo naše naučnike i istraživače za učešće u programima kao što su COST, Eureka, do sada FP7, a uskoro Horizont 2020.
Nacionalni park Una zvanično je u projektu Svjetskog fonda za zaštitu prirode Parkovi Dinarskog luka. Trenutno nastoji se dobiti Europarkov certifikat kojim bi ovaj nacionalni park bio stavljen na listu svjetskih turističkih destinacija, zabilježila Dženita Duraković.
Najmlađi nacionalni park u Bosni i Hercegovini Una već treću godinu uključen je u projekat Parkovi Dinarida, kako bi se uvjerio u stvarno stanje na terenu i u detalje predočene strategije razvoja nacionalnog parka, te podnio izvještaj Europskoj fondaciji, u Bihać je stigao i Richard Partington. Istakao je da je nacionalni park Una posebno mjesto sa predivnom rijekom, njenim koloritom i vegetacijom, te da park ima sve uvjete za dobijanje ovog certifikata.
So apart from what I said earlier about the beauty,
prirodne ljepote, atrakcije, sve to Una ima, ali ono po čemu je Una posebna je upravo taj odnos, pozitivna sinergija, pozitivna energija u odnosu na park i u odnosu na lokalno stanovništvo, bilo da se radi o poduzetniku, običnom stanovniku, ribaru. Ono što je važno je, to je posao koji je kontinuiran, koji nije nimalo glamurozan, sastoji se od svakodnevne komunikacije, svakodnevnog promišljanja o tome koje su potrebe ljudi ovdje, i ono što je možda najbitnije, ovo gotovo da je izvozni proizvod iz Une, odnosno iz Bosne i Hercegovine, jer je ovo definitivno jedan od rijetkih primjera izuzetno dobre prakse suradnje sa ljudima.
WWF ima 6 miliona ljudi u cijelom svijetu i 5 miliona onih koji podržavaju taj rad. Ova regija nije tek tako izabrana. U projekat Parkovi Dinarida uvršteno je 80 parkova. Dobijanje certifikata koji je u rangu 5 zvjezdica nekog hotela jedini je način da svi oni dobiju zasluženo mjesto na karti svijeta. Andreja Štefani, projekt menadžer Parkovi Dinarida.
Cijeli naš projekt Parkovi Dinarskog luka u stvari radi u tom cilju da se ova regija cijela, koja obuhvaća područje od Slovenije do Albanije, promovira u pozitivnom svjetlu, u najboljim stvarima koje imamo, a nemamo puno stvari s kojima se možemo hvaliti. Priroda je sigurno jedna od tih, ljudi, tradicija i raznolikost koju imamo. Malo je mjesto u svijetu koje na tako malom prostoru mogu ponuditi toliko stvari, i zato je WWF izabrao raditi upravo u ovom dijelu svijeta, pokazati to što imamo i privući ljude. Jedan od dobrih načina je upravo taj charter za održivi turizam, taj certifikat. To je kao peta zvjezdica na hotelu, znači ima svoje kupce, svoje goste, svoje klijente. Znači to nije projekt parka, to je projekt cijele zajednice.
Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Mi smo kao nacionalni park jedan od 15 zaštićenih, jedan od 15 zaštićenih područja koje smo dobili priliku i koje smo prepoznali od strane WWF-a, da smo, bez obzira na što smo mladi, imamo kapacitete, znanja i kadrove da možemo biti jedan od kandidata, odnosno da se kandidiramo i za Europarkov certifikat za održivi turizam.
Inače, WWF-ov certifikat ima preko 100 zemalja koje su svaka na svoj način izradile strategije razvoja turističke ponude. Ukoliko ovaj kraj i Bosna i Hercegovina ulože truda i ostvare zadane ciljeve, onda nema sumnje da bi nacionalni park Una mogao postati izvozni brend.
Eurozona.
Korisnici projekta Održiva Srebrenica, socijalno stanovanje i ekonomska reintegracija imaju niz pogodnosti. Osim smještaja u novoizgrađenim objektima u Potočarima, mogu dobiti donacije za razvijanje posla. Najveći broj opredijelio se za pčelarstvo. To je nova šansa za tržište Europske unije, jer Bosna i Hercegovina na probirljivu europsku trpezu može plasirati samo med i ribu. Pripremio Sadik Salimović.
Suljo Čakanović, koordinator projekta, napominje da povratnici imaju priliku da se bave uzgojem jagodičastog voća.
Pored izgradnje 25 stanova u Potočarima, ovaj projekat podrazumijeva i ekonomski razvoj Srebrenice, gdje smo prepoznali da proizvodnja jagodastog voća ima jednu ekspanziju, siguran otkup, ozbiljne proizvođače i u ovom smo projektu odabrali 28 korisnika za proizvodnju malina.
Mnogi povratnici u seoska područja bave se pčelarstvom.
Predvidjeli smo razvoj pčelarstva kao jednu granu na području naše opštine koja također doživljava jednu ekspanziju i Srebrenica postaje prepoznatljiva po proizvodnji meda i u sklopu tog projekta rekli smo da ćemo podržati pčelare koji se već bave pčelarstvom za proširenje svojih pčelinjih društava.
Mujo Salihović iz Skelana okupio je u zadrugu 50-ak mještana ovog kraja.
Košnica varira broj, znači da nije stalan broj. Često puta se daju i rojevi, ja sam čovjek, ajde nazovimo humanista, i često podijeli rojeve, znači bez naplate. Tako da taj broj na pčelinjaku varira. Često puta izađe se negde do 50 košnica, onda se smanji na 10-15. To je jako, jako isplatljivo i moram da vam kažem, dešava se često puta i da neke košnice bace 80 kg meda, međutim to su rijetke stvari, ali je prosjek tu negde oko 40 kg i pčelar ima račun sigurno se baviti tim. Moram da kažem da napomenem, ne može se obogatiti, ali može pristojno živjeti.
Čalko Nukić počeo je sa 3 košnice, a sada mu je pčelarstvo osnovni biznis.
Pa ja se već duže vrijeme bavim pčelarstvom, prije sam se vratio ovdje, znači ja sam došao 2003. godine, tako to sam zavolio i sad imam 50 košnica pčela, bavim se profesionalnom pčelarstvom. Ja ću nesti primjer, ja sam prošle godine, znači sa 50 društava imao sam 1200 meda, to je 1200 kg meda, med sam sav prodao po 15 maraka, pa to je uglavnom slobodno tržište. Ako imate kvalitetan proizvod, nije problem napraviti.
I Mujo Salihović naglašava da dobar med, kakav je u srebreničkom kraju, ima plasman na tržište širom svijeta.
Podruženje pčelara Skelanka i Skelana sa područja opštine Srebrenica do sad nije imala sa plasmanom meda na tržište. Zašto? Zato što jedan veliki broj meda se prodaje na kućnom pragu, a drugi dio u bukvalnom smislu ode negdje prema Europi, Australiji i Americi, s obzirom da veliki broj stanovnika opštine Srebrenica se nalazi razasut po bijelom svijetu.
Za srebreničke pčelare redovno se priređuju naučni seminari. Ovih dana savjete je pružao dr. Goran Mirjanić, profesor sa Banjalučkog poljoprivrednog fakulteta.
Bosna i Hercegovina raspolaže sa zaista velikim potencijalom medonosnog bilja, velikim potencijalom medonosne paše i šteta je da mi to ne iskoristimo. A ja se toplo nadam, s obzirom da iz BiH u treće zemlje, odnosno zemlje Europske unije, mogu od proizvoda animalnog porijekla samo riba i med, šteta je ne proizvesti artikl koji je interesantan na stranom tržištu.
Slušali ste skraćeno izdanje našeg specijalnog izdanja pod imenom Pred vratima Europe. Uređuje ga i vodi Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.